Sustentatis tesibus sub disciplina gravissimorum doctorum eperondes laudati abste humiliter peto magnifique et amplissime domine et rector. Gradum doctoris in philosophia et literis, in escientis, in utroque iure, in medicina, in pharmacia, in economicis e negotialibus artibus, in psicologia, in societatis escientis et in technicis artibus nobis conferas.
Autoritati mic concessa legibus regni, vobis conferu gradum doctoris in philosophia et literis, in scientis, in neotroque iure, in medicina, in pharmacia, in economicus, in negotiatibus artibus, in philosophia, in scientibus, in negotiatibus and economicus artibus, in scientis societis, in technicus artibus, patronie patronie insignibus doctoralibus vos vestient et eurum significatium explicabiunt.
Aqui pe capitis decorem apice, quod non solum splendore caeteros praecelas, sed quod etiam tanque Minervae Cassidae ad certamen munitior sis. Sapienta tibi hoc annulo in sponsam sese ultra offert perpetuo foedere, facut tali sponsae te dignum sponsum exhibeas. In librum apertum ut scientiarum arcana reseres. In clausum et eadem prout oporteat in intimo pectore custodias. Dotibi facultatem legendi, intelligendi et interpretandi. Sedeas in sapientae cathedra ut inde doctrina eminens in academia, in foro, in republica doceas, regas, iudices, opituleres. Tatos amplexus, quibus et osculo pacis et amoris, a eterno caritatis testimonio, mecum et academia matre devinciaris.